Welcome to Grace Testament Church Podcast. Thank you for tuning in. We hope that you will be transformed and inspired by this message.
Afternoon, everyone. Sige po. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay priorities. Pakisabi po na malakas, priorities. Of course, galing po yan sa salitang prior na ang ibig pong sabihin ay nauuna. So, pag sinabi niyo pong priority, ang ibig pong sabihin, mga bagay na inuuna po natin. So, ang mga tao po may kani-kanyang mga priority. Yung ibang mga tao, maliwanag po ang listahan ng kanilang priority mula number one hanggang kung anumang number. Yung iba po, number one, pera, number two, kwarta, number three, sarapi, number four, datong, number five, atik, number six, money. So, yun po yung kanilang mga pinaka-priority sa buhay. Yun na yung kanilang mga pinahahalagahan po talaga. Ngayon, pagdating po sa priorities, of course, again, depende po yan sa values po ng tao. Tama po? So, may mga tao po na masasabi nyo pong mayroon silang right priorities. Mayroon din naman mga tao na talaga pong mga wrong ang kanilang priorities. Ngayon, pwede pong right priority pero ungodly priority. Pwede rin po ba yun? Halimbawa po, pwede namang tama naman yung inuuna ng tao, kaya lang walang lugar ang Diyos sa mga bagay na pinahahalagahan niya sa kanyang buhay. Kaya po kailangan na mapag-usapan natin ito bilang mga tao na kumikilala sa Panginoong Diyos, ano po ba talaga dapat yung mga priorities po natin. Ngayon, pagdating po dyan, pwede po, gusto ko pong tingnan natin ang priorities sa ganitong paraan. Kasi po, from time to time, nakakakita po tayo ng mga listahan. Dapat ang number one mo, ganito. Dapat ang number two mo, ganito. Dapat ang number three, ganito. Well, ganito po yan. Pag sinabi nyo pong priorities, pwede pong linear. Pakisabi po ng malakas, linear. Pag sinabi pong linear, ibig pong sabihin, yung nga po, siyempre, linya. 1, 2, 3, 4. Ganun po. Pero, pwede rin pong ang priorities ay circular. Okay? Iba, pong ibig sabihin naman ng circular? So, mamaya po, ipapaliwanag ko po iyan. Ngayon, ganito po. Kapag pwede linear or circular, mayroon pong mga pare-pareho na bahagi po yan. Depende na lamang po sa kung ano po yung atin pong pinag-uusapan na uri ng priority. Ano bang uri ang tinutukoy ko po? Pwede po kasi ganito, meron po tayong priorities when it comes to our heart, di ba? There are also priorities when it comes to the use of our time. Yun pong mga bagay na ginagawa po natin. So unahin po natin yung isa, priorities in affection. Pakisabi po ng malakas, affection. Issue ng puso ho yan, right? So ano po ba ang dapat na number one sa buhay natin, sino po ba dapat yung pinakamamahal po natin? So at ano po ba dapat yung pumapangalawa? Yan po, maganda pong tignan po natin. So let's take a look at these verses, Mark 12, 29 hanggang 31. Sige, okay. Pakibasa po ito ng malakas. Sabi niya, Jesus answered, "The most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Verse 30, "And you shall love the Lord your God," pakibasa po ng malakas, "with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." Tapos po, verse 31, "And the second is this." Anong ibig sabihin ng second? Second most important, right? Kasi sabi po niya, the most important is this. So ito po yung second most important, "You shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this." Okay. So ito po pala yun. Pagdating sa affection, pagdating sa issue ng puso, dapat alam mo ang number one, dapat alam mo rin ang number two, alam mo ang number three. Tama ba, mga kapatid? So dito, sa verse po na to, ano ang maliwanag na sinasabi po niya? Sabi niya, the most important. Dapat ang number one na pag-ibig. Dapat ang pinaka mamahal nating lahat bilang mga tao na naniniwala sa Diyos ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? So kung linear, ilalagay mo yung sa topmost of your list, kung sino ba talaga yung number one? Sino ang number one? Kamang sino uli? God. Pakisabi ng malakas, God. No? Of course, si God. Siya yung number one sa listahan. Pansinin niyong mabuti yan, ha? Yun pong pagkakasabi na you shall love the Lord your God ay base doon sa verse 29 na nakasulat, the most important is this, the Lord is one. Right? Right? So ano raw? The Lord is one, mayroong iisang Diyos, at dahil mayroong iisang Diyos, ano ang dapat gawin sa nag-iisang Diyos na yan? Mahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kasi nga, nag-iisa siya. Hello? Ngayon ganito, paano kung yung isang tao ay naniniwala nga siya sa iisang Diyos, kaya lang hindi niya minamahal ang Diyos ng number one sa kanyang buhay, mayroon pa siyang ibang mas minamahal, mas sinusunod, mas binibigyan ng halaga kaysa sa Panginoon mismo, then ang ginagawa po natin nang hindi natin sinasadya ay para bang sinasabi natin na mayroon ng ibang Diyos ng buhay natin. Okay, are you following? Diba? Kasi there's only one God. Kaya sabi niya, kung one God, dapat love mo siya with all. Diba? With all your heart. Ngayon, kung hindi ko minamahal si Lord, meron akong mas minamahal ng higit pa sa Kanya, then para kong sinasabi, meron ng ibang Diyos yung buhay ko. Kasi yung nag-iisang Diyos, yung Diyos lang talaga dapat, ang karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na uri ng pagmamahal. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag ba? Sumagot naman kayo, utang na loob. Okay? So, sino dapat ang number one? God. Pakisabi ng malakas, God. So, siya ang ating number one na love. Pero number two, linear po ito ulit. So, susunod. Ano pa ang mamahalin ko? Sino pa ang mamahalin ko? Number two is self. No? Pakisabi po, self. Okay? Pakisabihan niyo sarili, I love you, bebe. Mahalin ang sarili. Why? Sabi niya, and you shall love your neighbor as yourself. Di ba? Hindi sinabing mahalin mo ang iyong kapwa, tapos kalimutan mo na ang sarili mo. Okay? Hindi po. Sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Actually, ang standard, ang sukatan ng pagmamahal natin sa ating kapwa ay yung pagmamahal natin sa ating sarili. So the more na minamahal ko ang sarili ko, all the more na dapat minamahal ko ang aking kapwa. Hindi pala naiiwan yung kapwa sa pagmamahal at hindi rin tama na naiiwan natin ang ating sarili sa pagmamahal. Maliwanag? Hello, hello, maliwanag mga kapatid? So you cannot be selfish na puro sarili natin, egocentric, di ba? Yung pang puro mga self-centered tayo, puro tungkol sa atin. Pag ganun po, ang nangyayari ay wala na tayong ibang minamahal kundi yung sarili natin. Hindi rin naman tama na masyado kang selfless. May mga time that you have to be selfless. There are times that you have to be sacrificial. Pero hindi rin naman tama na laging ganon kasi sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong sarili. Kasi nga po, ang kakayahan natin, ang capacity natin na magmahal ng ating kapwa ay depende sa pagmamahal natin sa ating sarili. Maliwanag mga kapatid? So you cannot obey this command of loving other people if you do not know how to love your own self. Pag hindi natin mahal yung sarili natin, paano natin matututunan na mahalin yung ibang tao ng tamang pagmamahal? Maliwanag ba? Okay? So number two is self. Number three, family. Pakisabi po, family. Okay? Sa pagmamahal, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Sino ba yung mga neighbor? Hello, sino ba yung mga neighbor? Unang-unang neighbor mo, unang-unang kapwa, pag sinabing neighbor, kapwa, ha? Hindi kapitbahay, no? Mahalin ang kapitbahay. So, si Kumari minahal si kapitbahay, no? So, ganun po, ano? So, sabi, mahalin ang iyong kapwa. Okay? So, sino yung kapwa? Unang-una, siyempre, pinakamalapit na kapwa, family. Hello? Pag sabi, family. Oh, now, kasama po yan, number three sa listahan ng priority, love God, love yourself, love your family. Pero itong family, maganda rin clear tayo ha. Under ng family, dapat makita rin natin yung pagkakasunod-sunod. O teka, kung mamahalin ko ang aking pamilya, tama ba na may asawa na ako't lahat, pero hanggang ngayon ay ano pa rin ako, ang pinakamamahal ko pa rin ay ang nanay ko. Di ba? Tama ba, pastor, yung asawa ko? Di ba? Yung biyanan ko pa rin, doon pa rin siya lagi. Di ba? So tama ba yun? No. Ete ngayong, nagkaanak na ako, may anak na. Tama ba na puro anak ko na lang ang binibigyan ko ng atensyon? Wala na akong panahon sa asawa ko. Okay, kaya kailangan maintindihan natin mabuti ito. Maliwanag? Okay? So pagdating sa pagmamahal sa pamilya, mayroon ding number 1, 2, 3, 4 din po yan. Okay? So unang-una, pagdating sa family, love your spouse. Number 1 ang spouse. Esposo, esposa, kaya asawa. Okay? Unang-unang minamahal, asawa. Kung katabi niyo asawa niyo, sabi, pakisabihin at sige na nga, loves kita. No? Hindi nga. Nung tingnan niyo ha, nung sabi ng Panginoon, love your neighbor, mahalin mo ang iyong kapwa, kapatid, yung mga may asawa dyan ha. Unang-unang kapwa mo, pinakamalapit na kapwa mo, ay walang iba kundi ang asawa mo. Amen? Dahil kapwa-tao mo yan. Kahit minsan hindi asal tao yung asawa mo. Sige, kamong-kamong sabihin mo yung katabi mo, kung asawa mo, sabihin mo, sige na nga, no, kapwa kita, tao ka nga rin. No? Dahil tao ka, kapwa kita, so mahal kita. Amen? Okay, so ganito po, mga, kailangan clear tayo rito. Sabi ng Panginoon, bakit number one, ang buhay, may ang number one sa pagmamahal sa relasyon sa kapwa, ang asawa, dahil sa mga instruction sa Bible, yun po ang maliwanag na nakasulat. Mahalin mo, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Nung lilikha ng Panginoon si Adan sa kasi Eva, tapos ang sabi po doon, ikinasal sila ng Panginoon, binasbasan sila ng Panginoon, at ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at siya ay pipisan sa kanyang asawa. Ibig sabihin, kung dati po ang number one na relasyon nung single ka pa yung iyong mga magulang, pag nag-asawa ka, nalilipat dapat yon kasi iiwan mo na yon tapos pupunta ka sa iyong asawa. Hello, hello, maliwanag? Maliwanag ba, mga kapatid? Kaya nga po, ang number one na minamahal na kapwa, maliban sa ating sarili, pag ikaw may asawa, ay ang iyong asawa. Clear? Hello, maliwanag po ba? Love your spouse. Number two, love your children. Pangalawa ang mga anak. Pagdating sa pagmamahal sa pamilya, pangalawa ang anak. Ngayon, ganito po. Marami ang dyan nagkakamali. Nung dati ay mag-boyfriend pa lang sila. Nung dati hindi pa sila kinakasal, loves na loves nila ang isa't isa. Nung ikinasal na po sila, tapos, naging familiar na sa isa't isa, medyo nababawasan yung kanilang affection sa isa't isa. Pero ito po ang matindi. Noon pong magkaanak na, ang lahat ng pagmamahal ibinuhos sa anak, naubusan yung asawa. Hello? Hindi po ganon ang design ng Panginoon. Ano ho? Kailangan, kahit na ilan na ang anak ninyo, kahit maka 30 na anak na kayo, 30 talaga, no? Kahit na ang dami-dami mo ng anak, dapat may love life ka pa rin. Amen? Amen? Okay, yung mga couples at yung mga mag-aasawa pa lang, you do not cease to be lovers when you become parents. You do not cease to be lovers when you become parents. Hindi nahihinto ang pagmamahalan dahil sa kayo ay mga magulang na, masyado na tayo matanda para dyan. Dami na nating anak. Diba? Ganun, no? Hindi po, kahit may magulang, kahit magulang na kayo, kahit ilan pa yung maging anak ninyo, dapat lovers pa rin kayo sa isa't isa. Amen? Okay? So, ang mga anak ay pangalawa sa pagmamahal sa asawa. Clear ba tayo doon? Hello, clear? Mga kapatid, no, yung mga may asawa dyan, saka yung mga mag-aasawa pa lang, uulitin ko ha, nananatili ang love life. Ang love life ng mag-asawa, hindi nahihinto dahil sa kayo ay may mga anak na o may mga apo na, nagmamahalan pa rin dapat. Pangalawa lang ang mga anak. O ngayon ganito, ibig sabihin, Pastor, babawasan ko pagmamahal sa anak ko, hindi mo kailangan bawasan ang pagmamahal. Dagdagan mo lang yung pagmamahal mo sa asawa mo. Amen? Kaya ganun lang naman yun eh, di ba? Kailangan mong dagdagan yung pagmamahal mo doon sa dapat mong higit na mahalin at hayaan mo na malagpasan niya yung pagmamahal sa anak. Pangatlo na pagmamahal daw ay pagmamahal sa pamilya ay pagmamahal sa iyong mga magulang. Matanong ko nga, sino ang mga anak dito? Ay, talaga? Pareho tayo ah. No? So lahat tayo may mga magulang. So pagmamahal sa magulang. O siyempre marami dito single. O yun yung una na pagmamahal. Paliwanag? Di ba yun yung una? Pero para sa mga may pamilya na, para sa may mga asawa at anak na, pangatlo. Right? Bakit? Babanggitin ko ulit yung verse. Sabi niya, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at siya ay pipisan sasama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hindi na number one ang mga magulang, kundi yun nga po, napupunta na sa asawa at sa sarili ng pamilya. Pero ngayon, ano ibig sabihin, Pastor? Babawasan ko pagmamahal ko sa magulang ko? Mali uli. Ano? Dagdagan mo yung pagmamahal mo sa anak mo, dagdagan mo yung pagmamahal mo sa asawa mo. Clear po ba tayo doon? Hello? Mga kapatid, diba? So, mahalin ang magulang at ganito po. By the way ha, wala pong age limit. Walang age limit ang pagmamahal sa magulang. Right? Hindi porke matanda ka na, may sarili ka ng buhay, babawasan ang pagmamahal sa magulang. Kasi akala yata ng iba may age limit eh. Ang pagmamahal sa magulang hanggang elementary lang. Pag nag-high school ka na, pwede mo na sagot-sagutin si mama saka si papa. Di ba? Pag may sarili ka ng trabaho, may sarili ka ng buhay, wala nang pakialaman, bahala sila sa buhay nila. Ganun ba yon? Hindi po. No? Ang pagmamahal sa magulang dapat ay hindi natatapos. Amen? Okay? Number four ay siblings. Yan. Mga kapatid. Okay? So kung ikaw ay isang tao na may pamilya, pag sinabi ng Bible, pag sinabi natin, love your family, ang ibig sabihin ng family, mahal mo ang asawa mo, siya ang unang-una, number two ang iyong anak, pero siyempre may family ka rin na pinanggalingan, mahalin mo ang iyong mga magulang at mahalin mo ang iyong mga kapatid. Pag wala ka pang pamilya, siyempre, mahalin mo ang iyong magulang, sila yung number one, mahalin mo ang iyong mga kapatid. Amen? Amen? No? Of course, pag yung iba, siyempre, paano yung pastor, may jowa na ako. O di mahalin mo ang iyong jowa. No? Kaya lang, yung pagmamahal na yan, tandaan mo, hindi pa talaga kayo pamilya kasi hindi pa kayo mag-asawa. Yung iba kasi, jowa pa lang, ay grabe, binigay na lahat-lahat. No? Talagang minahal na ng todo-todo, mas minahal pa kaysa kay Lord. Hello? Mas minahal na kaysa sa magulang, mas minahal sa... Tapos, pati si Lord, no? Boyfriend pa lang yun, ha? Girlfriend pa lang yun. Ha? Di ba? Yung iba nga matindi eh. Crush pa lang eh. Nag-backslide na eh. Nagka-crush pa lang, iniwan na si Lord eh. Crush pa lang yun. Ha? O di lalo na kung crush din siya. Di ba? Kaya nga, dapat ay alam natin ang tamang lugar ng mga tao sa buhay natin. Maliwanag? Okay, number four sa priorities in affection. Ha? Priorities in affection, number one, okay, God. Number two, self. Number three, family. Number four, other people. Okay, pag sinabing other people, sino naman? Dalawa rin yan, no? Of course, una dyan ay yung pong sinabing other people, mga kapatid sa pananampalataya. Maliwanag ang sabi ng Bible dyan, sabi ng Panginoon, mahalin nyo ang isa't isa, patawarin nyo ang isa't isa, pagtiisan nyo ang isa't isa. Uy, no? Alam nyo, ang ganda ng verse na yun, no? Sabi niya, forgive one another, love one another, bear with one another. Hello? Ano raw? Love one another. Forgive one another. Bear with one another. Ay teka, bakit may ganun? Patawarin ang isa't isa? Bakit nakasulat yun sa Bible? Kasi alam ni Lord, pag nagsasama tayo, alam niya, potential talaga natin na masaktan ang isa't isa. Hello? Hindi nag-iilusyon si Lord at ayaw niya tayong mag-ilusyon na pag tayo nagsama-sama galing sa kanya-kanyang background, kanya-kanyang buhay, nagsama-sama tayo, naging magkakapatid sa Panginoon, tapos i-assume natin na laging maganda at wala tayong magiging problema sa isa't isa. Bakit? Kanya-kanya tayo ng ugali. Diba? So alam ng Panginoon, potensyal na magkasakitan tayo, potensyal na magkasala tayo sa isa't isa. Alam niyo ba yon? Huwag kang mag-ilusyon, kapatid, na nasa langit ka na pag nasa church ka. Nasa church ka lang, wala ka pa sa langit, ha? Hello? Kaya huwag kang maghanap ng kapatid dito na perfect. Walang perfect na kapatid sa church. Ang perfect na kapatid, nasa langit. Kung gusto mo ng perfect, mauna ka na sa langit. Huwag ka na mag-church. Maliwanag ba yun? Okay? So sabi niya, ay,
love your neighbor as you love yourself. Forgive them. Forgive one another. Tapos ito ba matindi? Bear with one another. Magtiisan kayo sa isa't isa. O, nakasulat sa Bible yon. Bakit nakasulat yun? Magtiisan kayo sa isa't isa. Kasi alam ulit ni Lord, pag nagsama-sama tayo, talaga, pag nakatabi mo yung katabi mo, may katiis-tiis talaga dyan. Kaya sabihan mo nga, kaya nga, matagal na kitang tinitiis eh. No? Eh, yun ang reality, ha? Love one another. Amen? Sabi pa niya, gumawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa. Sabi rin ng Lord, no? Gumawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa. Lalo na. Do good to others. Do not be weary in doing good to others. Especially to those who belong to the household of faith. Especially, pakisabi ng malakas, especially. Lalo na, sabi niya, sa mga kasama sa pananampalataya. So when you love other people, tandaan po natin, minamahal natin po yung mga kapatid natin sa Panginoon. Amen? And of course, neighbors. Of course, pag sinabi neighbors, lahat naman yan, pang general ang neighbor, di ba? Pero what I mean is, yung mga tao sa paligid na natin. Right? Yung iba pang mga tao sa paligid natin, mapamananampalataya o hindi, kumikilala kay Jesus o hindi, mahalin po natin. At alam nyo po yan, ang ginagawa natin dito sa church, we help people. Di ba gusto natin maging blessing sa mga tao sa paligid natin, magpasaya ng kapwa, magpaginhawa ng buhay ng kapwa, no, kahit sa maliliit na paraan. Kasi nga po sabi ng Panginoon, love your neighbor. Amen? Uy, parang mahina yung amen doon ah. No? Pakisabi ng malakas, amen! Diba? Mahalin natin ang ating kapwa, no, kahit mga hindi sila nakakakilala pa sa Panginoon. Okay? So yun po yun. Ano ho? Linear. Pagdating sa affection, linear. Okay? Priority ko, God, self, family, ano po ulit? And other people. O ngayon, pagdating naman sa action. Okay? Priorities in my action. How do I spend my energy? Where do I use my time? Ano ang number one? Meron ba? Ano ba number two? Okay? O, ganito po ha. Pagdating po sa action, yung una kasi affection, damdamin yun. Dapat number one na pagmamahal kay Lord. Pero pagdating sa action, paano ba yun? Linear din ba yan? Dapat ba talaga strictly ganito? Uunahin ko si God. Tapos dapat uunahin ko to. Susunod ganito, ganito, ganito dapat. No? Kaya kahit kapag pag sinabi kong priority ko yung aking pamilya, di ba? Priority ko ang pamilya ko. Pag sinabi ng anak ko, Daddy, Jollibee tayo, hindi ako papasok ng isang linggo para mag-Jollibee kami. Ganun ba yun? No? Hindi, dapat ba intindihan natin na circular? Pakisabi ng malakas, circular. Okay? Anong ibig sabihin ng circular? Okay, tama-tama mayroong ano po rito. No? Ayan. Okay? Para po sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dito ay electric pan. Okay? So ito po, itong electric pan na to, no? I want you to take a look at this na ganito para maintindihan natin yung mga priorities ng buhay. Pagdating sa pinaggagamitan natin ng lakas natin, yung mga ginagawa natin, pagdating sa priorities, dapat ganito ang buhay, no? Circular siya. Okay? Ibig sabihin, si God, siya dapat number one. Okay? Pero dito, in this case, siya ang sentro. Hello? Hello? Siya ang center. Kasi bakit? No? Laging si God. No? Ito lang talaga ang maliwanag sa Bible. Pakinggan niyo mabuti ito. Maliwanag ba sa Bible na dapat pagdating sa mga ginagawa ko, may number one, number two, number three, ganyan-ganyan? No? Hindi. Ang maliwanag sa Bible, dapat si God ang laging number one. Pagdating sa number two, sa totoo lang, depende na sa sitwasyon. Hello? Depende na sa sitwasyon. Basta ang dapat clear tayo, si God ang nasa sentro ng buhay natin. Yung ibang mga priorities, pamilya, sarili, trabaho, church, ministry, leisure, kung ano mga libangan, dapat alam natin na mga andyan sila sa andyan sila nakapaligid sa buhay natin. At sila po, yung kanilang uunahin ba to o hindi, depende sa circumstances. Hello, maliwanag ba? Depende sa sitwasyon, no? Halimbawa, ganito, no? Tama na ang isang tao pinapangalagaan niya yung kanyang kalusugan kaya siya ay nag-e-exercise halimbawa, no? Tama 'yon. Pero Pag sinabi mo nga, dapat 1, 2, 3, 4 kasi, no, dapat inuuna ko rin yung aking sarili. Mahal ko kasi ang sarili ko. Pinapangalagaan ko ang aking kalusugan. E paano kung manganganak na ang misis mo, mag-gym ka? Anong unahin mo? Tikapigilan mo muna. Di ba ganun ba yon? Hindi. Kaya dapat, maintindihan natin na circumstances. Amen? Hello, maliwanag ba? Depende sa sitwasyon. Kaya nga, ang una muna, dapat alam mo kung sino ang sentro ng buhay mo. Pag si God ang sentro ng buhay mo, iikot na maayos yung buhay mo. Pero pag wala si God sa sentro ng buhay mo, kaya nga nakakahilo yung buhay mo. Right? Kaya nga, ang pangit ng ikot ng buhay ng ibang tao. Okay? Ngayon, ganito po. Una, pagdating po sa action uli, pakisabi ulit, circular. So, Matthew 6 verse 33. Ang sentro si God. Matthew 6 verse 33. Ano sabi? Seek first the kingdom of God. O, ano yan? Di ba action yan? Tama? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added to you. Unahin mo muna na pagharian ka ng Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Ano pong tinutukoy na all these things? Ano yung sinasabi diyan na lahat ng bagay na to idadagdag sa iyo? Well, nakasulat yan sa unang mga verses. Ang tinutukoy yung inyong kakainin, ang inyong daramitin, ang inyong titirhan, yung mga basic needs ng tao. Sabi niya, huwag kang mag-worry. Huwag mong alalahanin yung mga yan. Huwag mong problemahin. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Maniwala ka, unahin mo lang siya. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na pangangailangan mo, idadagdag ni Lord sa'yo. Kasi nga, ibig sabihin, dapat alam natin, number one priority talaga sa buhay natin si Lord. Amen? Kaya siya ang priority ko. Paano ko bang i-handle yung buhay ko? Paano maganda yung ikot ng buhay ko? Gawin mong sentro ng buhay mo si Lord, unahin mo ang Panginoon. Okay? Tapos, ang Panginoon ang tutulong sa'yo para yung ibang aspects ng buhay mo, mas maging maganda yung kanyang takbo. Right? Okay, tingnan nyo po ito ha. Mark 10, 29 to 30. Mark 10, verse 29 to 30. Pakibasa na malakas. Jesus said, "Truly I say to you, there's no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come, eternal life." Anong ibig sabihin ng Panginoon dyan? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nang para sa akin at para sa aking ebanghelyo ay nagsakripisyo ng iwan ng kanyang pamilya, ng iwan ng kanyang land, ibig sabihin kanyang bukirin, yung hanap buhay nila noong unang panahon, ang hindi tatanggap ng 100 times over. 100-fold, ah? Right? 100-fold, sabi niya. Tapos, hindi lang yon, pati buhay na walang hanggan. No? So, ibig sabihin, pag si Lord daw yung number one sa buhay natin, sa yung sentro ng buhay natin, may mga time, mayroon pong mga sacrifices, pero sabi po ng Panginoon, ay gagantimpalaan po niya tayo, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa kabilang buhay. Amen? Amen? Oh, by the way, nakasulat dyan, with persecutions. Idinugtong ni Lord. Kasi kung sasabihin lang ni Lord na pag kayo naglingkod sa akin, pag kayo sumunod sa akin, ay gagantimpalaan kayo dito sa lupa. Gagantimpalaan kayo hanggang sa kabilang buhay. Tapos hindi niya idinugtong yung persecution. Malamang maraming susunod kay Lord. Di ba? Pero idinugtong ni Lord na, hey, may catch din yan. No, pag sumusunod ka sa akin, mayroon ding mga tao na mayroon ka rin mga pagsubok, mayroon din mga tao na magagalit sa'yo, no? Kaya nga mayroong persecution. Amen? Okay? So, ibig sabihin, nung sabihin ito ng Panginoon, ay siya raw po dapat pala yung number one talaga. Siya yung hinahayaan natin at yung kanyang ebanghelyo, yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod sa kanya. Pagdating po sa ating action, yun ang sentro ng buhay natin. Ibig sabihin, kung si Lord ang sentro ng buhay ko, kung siya yung magiging magiging pinakagitna ng lahat ng pinagbubuhusan ko, ng lakas ko, at ng oras ko, eh teka muna, paanong practical na areas niyan? Paano kong gagawin yan? Alam nyo, isang bagay na pwede natin gawin is that you give daily time to God. Magkaroon tayo ng araw-araw na pagkikipagtagpo sa Diyos. Amen? Kaya ngayong iba, sabi nila, no Bible, no breakfast. Hindi muna magbe-breakfast hanggat di nakakapagbasa ng Bible. Hanggat di, yung iba, hanggat di nagpipray. No? Depende po siyempre kung ano po yung babagay po sa inyo. Yung iba, first hour. No? First hour in the morning. Basta pagkagising ko, my first waking hour, yung unang oras ng gising ko para kay Lord yun. So kung nagising ako ng 6 o'clock, yung unang oras na yun, 6 to 7, para kay Lord yun. Hello? Yung iba naman ay, pag ako, yung iba nagising ng 11, no? So basta yun pong first hour, ibig sabihin po, naglalaan tayo ng panahon sa Panginoon. Amen? Amen? Ano pa? Ganito rin, no? Sunday, halimbawa Sunday. Pag Sunday, pag si Lord priority ko, pag si Lord yung sentro ng buhay ko, eh teka muna, kailangan pa ba talagang pag-isipan ko, mag-church ba ako ngayon? Sinong nag-isip muna? Yung nagbato-batupik pa kayo ng asawa mo, no? Mag-church ba tayo ngayon? No? O bato-batupik, mga ganun pa kayong dalawa, no? Teka, hindi na pinag-iisipan yan. Pag-isabi po sa katabi, kailangan pa bang i-memorize yan? No? Ang Sunday, para kay Lord talaga yan. Amen? Kung priority ko si Lord, kung ang buhay ko umiikot sa Panginoon, ay teka muna, no? Dapat, automatic na yan. Amen? Pag-isabi nga, matik na yan, bebe. No? Matik na yan, kay Lord na yan. Right? Kumbaga, hindi yung parang ang bilis-bilis isang tabi ang para sa Panginoon. Basta lang, kaya madaling mag-church kasi walang conflict sa schedule mo. Eh, pero kapag may conflict, ano ang uunahin mo? Diba, ano na ang gagawin natin? Diba, misan konting conflict lang, madaling i-give up si Lord. Hello, mga kapatid. Diba? Hindi dapat po na ganun, no? Ang dapat nga ay kapag mayroong makakaagaw sa oras para sa Panginoon, yun ang pag-isipan mo ng todo. Pag-isipan mo ng mga 100 times, no? No, pag-asapan mo nang matagal bago mo sabihin, okay, no. Unahin ko muna 'to, no. Saka na Lord, ha, no. Okay? So, maliwanag mga kapatid? Maliwanag po ba? Okay. Ngayon ganito, no. So, ano po uli? Pagdating sa action, circular tayo, si God sa center. Eh ano po yung iba? Ano tutong mga andito? Okay, ganito. Number one, isa sa mga 'yan, ha. Hindi ko po sinasabi po na ito talaga lagi dapat. Kasi depende nga po sa sitwasyon. Pero isa-isahin ko rin po siyempre. Isa sa mga yan, yung personal well-being. Personal well-being. O kaya health. Pakisabi ng malakas, health. Your personal health. Pakisabi ng malakas, health. Kanina pinag-usapan natin, love yourself. Mahalin mo ang iyong sarili. Ngayon, matanong ko nga po kayo, loves nyo ba ang sarili ninyo? Sino rito mahal niya yung kanyang sarili? Mahal nyo ang sarili nyo? Parang ay sumagot ng iba. Mahal nyo ba ang sarili nyo? Okay. Bakit kung makakain ka, only rice lagi? Mga 5 plato. No? Hello? Alam nyo ba, sabi ng mga doktor, yung isang cup of rice pala, yung isang cup of white rice, equivalent ay 7 spoonfuls of sugar, no? 7 to 8, no? Yung isang cup of rice, ha? Isang cup of rice, ang equivalent daw pala noon ay 7 to 8 sugar, no? Pero siyempre, pag may kinain ka ng iba, fiber, protein, nababawasan yun. Pero just the same, mataas pa rin yung kanyang sugar, no? Hello? Sino ba kaya magbabawas ng kanin pagkatapos nito? O mas lalong ginanahan, yung pagkabigkas pala ng kanin ay naglalaway na siya, no? At gusto nang matapos, tumigil ka na diyan, pastor, namimiss ko na ang inasal, di ba? Hello? Hindi nga, mahal natin sarili natin? No? Bakit kung makakain ka ng sinigang, yung taba pa talaga, sinausaw mo pa sa sili, ha? No? sinosili na may patis. Di ba? Sarap dun eh, no? Hindi nga, mahal daw natin sarili natin, pero yung katawan na nga lang natin, hindi pa natin mapangalagaan. Mga kapatid, alam nyo, dapat may mabago sa lifestyle natin. Amen? Okay? O nga, no? Yung pagkain, o yung mga tropang gising dyan, diba yung tipong pambira na nakakapag-post pa alas 3 ng madaling araw, may post pa siya? Ibig sabihin, gising na gising ka? Diba? Yung mga ano po dyan, yung mga nag-i-exercise naman ako, pastor. Ano yung exercise mo? No? Eh, sana saka sa Shopee, no? Ganon. Teka-teka muna, no? Dapat mayroon tayong exercise. Amen? O sa mga bagong generation, sa mga kabataan, tuturuan ko kayo ng exercise. Pwede ko yung turuan ng exercise? Ito dapat ang exercise, ha? Tamang tindig. Ayan. Tapos gaganon mo yung kamay mo. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun lang, no? Bakit? Kasi mga keyboard warrior kayo, ha? Kaya palakasin nyo yung inyong mga daliri, no? Mga matatapang na mga pang-keyboard lang. Diba, pabira yung iba? Ang exercise, puro daliri. Hello? Hindi, dapat po, nag-i-exercise tayo. Amen? Meron kang physical activities. Amen? Diba? Hindi ba, ang tatamad pambira, umakyat lang ng hagdan. Pagod na, pagod na. Di ba? Hello, health. Pakisabi ng malakas, health. Kasama yung physical health. Siyempre, physical health. No? Dapat pinaprioritize yan. Sino kaya rito babalik sa gym? Baro ba? No? O kaya sino rito yung talagang... Alam nyo, naiintindihan ko, pag bata ka pa, medyo marami ka pang physical activities. Pero pag tayo po nagkakatrabaho na tumatagal, nawawala na yung mga physical activities. No? Kaya dapat, kahit na nagkakatrabaho ka, nagkakapamilya ka, huwag tanggalin yung mga physical activities. Amen? Subukan nyo, kayong mag-asawa, magbatuhan kayo ng plato. Sabay ilang. Ginawa nga, no? Kailangan may physical activities. Pero pagdating sa health, hindi lang yan physical health. Remember? Importante rin yung ating mental health. Amen? Yung emotional health. Importante rin yan. At may mga magagawa kayo. Baka nga mamaya, kinakailangan mo, baka mamaya, isa pang naging dahilan, kaya ka mentally, emotionally unhealthy dahil sa social media. Kinakailangan mo mag-deactivate muna. Kasi pero puro negative na lang yung nagiging epekto sa'yo. Right? Okay? Alam nyo, kahit sabi ng mga kaibigan ko ng mga psychotherapists, mahalaga talaga rin yung mga ginagawa natin physically para sa ating emotional and mental health. Yung papambira na hindi ka na naarawan, hindi ka na nasisikatan ng araw, kailangan daw yun para maging mentally healthy ang isang tao. Yung physical exercise, nakakatulong para maging mentally healthy. Yung pakikitungo sa ibang tao, pagsi-cell group yan, pagsama sa kaibigan, nakakatulong para ikaw ay maging mentally healthy. Of course, may gamot sa talagang nangangailangan ng gamot, no? Pero minsan kinakailangan mo na natulungan lang din talaga yung sarili mo. Hindi pala minsan, talagang kailangan nating tulungan ang ating sarili. Amen? Of course, spiritual health, no? Spiritual health. O nga, paano nga ba naman akong makakatulong sa iba, no? Kung sarili ko, hindi ko napapangalagaan. Amen? Amen? Okay? So, spiritual health. Kaya nga, yun nga po, sabi ko kanina, devotion, pag-church, ganyan. Okay? Next po, ay hindi lang yung health, kundi ating family. Pagdating sa action natin, family. Pakisabi na malakas, family. Affection, family. Importante yan. Pagdating sa mga action natin, importante kasama sa priorities natin, yung ating family. Alam nyo, sa mga magulang nyo, sa mga nanay nyo, sa mga nanay natin dito, alam nyo, talagang kahanga-hanga yung mga nanay, di ba? Na marami po sa kanila talagang pagka, mula nung magkapamilya, magkaanak, nako, yung talagang priority, puro tungkol na lang sa pamilya, yung kanilang mga efforts, yung kanilang action. Actually, kahit yung mga tatay na nagtatrabaho, o kahit sinman, kahit mother na nagtatrabaho, bakit nga ba nagtatrabaho? Ba't sila kumikilos ng ganyan? Because of the family. Kasi po, may mga ginagawa natin, importante talaga, yung pakinabang ng pamilya. Amen? Hello, amen ba?
Mga kapatid. So kasama yun. Ah, okay. Nagsisikap ako. Wala pa akong pamilya. Nagsisikap ako. O teka muna, no? Kapatid naman, magsikap ka, pero maging blessing ka rin sana sa mga magulang mo habang wala ka pang pamilya. Amen? Amen ba? No? Yung sa iba-ibang paraan, kahit papano makatulong ka, no? Bakit? Kasi kasama sa pamilya dapat yung pinaggugugulan natin ng ating lakas. Kasama ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Okay? And of course, work. Pakisabi ng malakas, work. Okay? Kasama sa mga pinahalagahan natin, ano po ulit? Yung ating work. Si God sa center, hayaan nyo si Lord ang pinakasentro ng lahat. Tapos yung iba dyan, yun po yung mga kasama na po yung trabaho, kasama na yung pamilya. Yan po yung sa mga activities natin, sa mga action natin sa buhay. Pagdating sa work, ganito po ah. Pagkisabi ulit ang malakas, work. Pagdating sa work, may tinatawag na secular work. No? Pero mayroon din tayong tatawaging sacred work. No? Ano yung number one? Secular work. Ano yung number two? Sacred work. Yung secular work, yan yung iyong career. Okay? Yung sacred work, yun yung iyong calling. Lahat tayo mayroong calling. Amen? Okay? Yung secular work, ay yun yung ginagawa natin para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya, yung sacred work ginagawa natin para kay Lord. Secular work makes a living. Sacred work makes a life. Okay? Maaring may kabuhayan ka, kaya lang wala ka namang kabuhay-buhay. Kaya nga dapat ang buhay, para ka magkaroon ng buhay, may contentment ka, mas may satisfied ka, mas may meaning yung buhay mo, huwag kang puro para kumita ng pera. Huwag kang puro hanap buhay. Kailangan meron din tayong ibang pinaggugulan ng ating buhay, and that is our sacred work. Amen? Kaya dapat maganda, hindi ka lang puro tungkol sa trabaho, tungkol sa company, meron ka ring ministry. Amen? Yung mga trabaho mo, yung mga trabaho, totoo, kumikita tayo, nakikinabang din siyempre yung mga boss natin sa atin. No, pero pag tayo, mayroong ministry, ang nakikinabang ay si Lord, yung kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya importante, mayroong kang secular work, mayroong sacred work. Ngayon, di ko sasabihin sa inyo, ano ba ang nauuna dyan, Pastor? Kaya nga po, sabi ko, circular eh. Di ba? Kasi depende sa sitwasyon. Tama? Tama? Eh, natural yan, ganito. No? Iba kasi kami, full-time kami eh. Di ba? Full-time ako sa ministry, pero mayroon din akong secular work, no? Pero para sa akin, yung secular work, parang ano po yun, no? Pandagdag lang yun sa oras ko. Parang sideline lang. Sa case ninyo, karamihan siyempre dito, full-time kayo sa work ninyo, no? Full-time kayo sa studies. By the way, kung kabataan, siyempre ang work mo, ituring mong work, studies mo. Pag-aaral. Tama? Okay? Full-time kayo dyan eh. Pero pagdating sa ministry, nagbibigay pa rin ng oras sa Panginoon. Amen? Amen? So hindi ito yung gaano kahabang oras. Ano pa talaga unahin? Ganito lang yan, kapatid ha. Para hindi kayo nako-confuse, ano ba unahin ko? Eh dapat, meron tayo, alam natin, yun pong depende ito sa circumstances. Conditional po ito. Kaya nga circular eh. Ibig sabihin ganito, Monday to Friday, let's say, Monday to Friday, alam mo, may pasok ka sa school, may pasok ka sa trabaho, 8 to 5. O di ang priority mo, sa oras na yun, yung school mo, yung trabaho mo, tama? Hello, tama? Di ba? Paano naman pag Sunday? Hello, Sunday? Teka, Pastor, mayroong sideline eh. No? Extra income. Teka, na dapat alam na natin na, teka, unahin ko, hindi dapat, ang unahin ko ay yung para sa Panginoon. Amen? Amen? May cell group ka. Halimbawa, weekdays, lalabas ka ng opisina o ng trabaho, ng school, ng 6 p.m. pero meron kang cell group ng 8 p.m. o kaya 7 p.m. Kaya tapos, merong nag-aya sa'yo na barkada o kaya merong ibang income, pwedeng mag-overtime, dagdag kita. Ano ang priority mo? Di ba? Hindi, bahaya mo na yung cell group na yan. Marami namang cell group. No? Marami namang pagkakataon pa. Hindi pa naman darating si Lord. Ganun ba yun? Dapat alam po natin yung ating mga priorities. Amen? Hello, amen ba? Speaking of work, tingnan nyo ah, Proverbs 12 verse 11. Proverbs 12 verse 11, whoever works his land will have plenty of bread. Okay? Kung sino ang nagtatrabaho, may pagkain. Maraming pagkain. Amen? Sumagot naman kayo para kayong gutom. Okay? But he who follows worthless pursuits lacks sense. Wala kang sense. Sabi niya, ano raw? He who follows worthless pursuits. Ano raw? Mga walang kakwenta-kwentang bagay ang inaatupag mo. Ang pinagkakaabalahan mo, ano yung mga walang kakwenta-kwentang bagay? Naku, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no? Ang daming mga walang kakwenta-kwenta, pinagbubuhusan natin ng oras sari. Manood ka ng isang TikTok, o nga, yung TikTok na yun, 30 seconds lang, kaso nasundan ng sumunod-sunod pa ng mga TikTok, no? Yung 30 seconds mo, naging 10 oras eh. Diba pag hindi ka titigil, tama? Tama? May igse, pero walang katapusan dahil sunod-sunod, right? Ang daming worthless pursuits. Facebook, no? YouTube. Ang dami. Sa totoo lang, may napakinabangan ka? Di ba? Yung iba, pwedeng makatulong ng konti. No? Kaya lang, sa totoo lang, na-entertain ka lang, wala namang buting idinulot sa buhay mo. Hello? Hello? Hindi ka. Meron ba rito yung umaman kati-TikTok? Di ba? Yung iba, siyempre, pero konti lang kasi yun. Di ba? Diba? Mapapansin po ninyo, ang dami nating worthless pursuits. Alam nyo, pag-isipan nyo yan, ha? Ano ba yung worthless pursuits ko? New Year na eh. Mukhang dapat mag-ayos-ayos ako ng priorities ko sa buhay. Amen? Ako, may ginawa akong pagbabago sa buhay ko, ha? Nitong nakaraan, no? Napansin ko kasi, di ba sa cellphone, no? Di ba yung mga app, tabi-tabi yung mga apps eh. So, napapansin ko, yung daliri ko, hindi ko sinasadya talaga, nito lang na-realize ko, na yung daliri ko automatic na lumilipat sa Facebook app. Hindi, napapansin nyo yun? Halimbawa, may ginagawa ako. Let's say, kaya ko dinampot ang phone ko, kaya ko binuksan dahil sa business namin. No? So, tinitingnan ko yung meta, no? yung Facebook meta. No? Dahil gumagawa ako ng ads para sa business namin, kasama rin ako sa sumasagot sa mga inquiries. So, halimbawa, binuksan ko yung meta. Nagsagot ako, mamaya hindi ko na malayan yung daliri ko nalipat doon sa Facebook na personal account ko. At mamaya, nagbabrowse na ako at tuloy-tuloy na ako hanggang sa mag-real. Aba, napahaba na ako doon sa Facebook. Hello? Nangyayari ba yun sa inyo? O kaya, hindi ko talaga sadya yung Facebook. Tinignan ko, nagbukas ako ng message, personal messages. Na, okay, sinagot ko yung ibang personal messages. Mamaya, automatic, nalilipat na naman doon sa Facebook app. Diba? Mamaya, halimbawa, tumingin lang ako sa dictionary, ano ba ang ibig sabihin ng salitang dictionary? No? Halimbawa, tinignan ko. No? Tapos, mamaya, biglang nalilipat, hindi ko sinasadya. Naging para akong robot, naging automatic na, lumilipat yung daliri ko dun sa kabila. Nangyayari ba yung sa inyo? Gumamit ako ng calculator, 1+1, no? Tapos nakita ko 2, nung makita ko yung sagot, automatic lumilipat yung daliri ko sa Facebook. Nangyayari ba yun sa inyo? Kaya nitong nakaraan, nagbagong buhay ako. Sabi ko, gusto ko na ma-born again. No? Ang ginawa ko, yung Facebook app ko doon sa cellphone, ay itinago ko, nilagay ko sa tools. Yung di ba, mayroon pa ang isa doon na ilalagay mo yung iba pa. Para hindi siya hindi ko siya pinura kasi kailangan ko rin from time to time. Di ba? Para makita ko anong pinaggagawa ninyo sa buhay nyo. Diba? So, ang ginawa ko, nilipat ko siya, inilagay ko siya doon sa tools. So, ang mangyayari, pag gusto ko mag-Facebook, sasadyain ko na talaga. Pipindutin ko yung tools, o tapos lalabas yung icon ng Facebook, saka ko pa lang siya pipindutin, saka ko pa lang siya mabubuksan. O kaya napansin ko, ako ano yung sadya ko sa cellphone ko, malibang sadyain ko yung Facebook, hindi na ako nakakapag-Facebook. Hello, mga kapatid. Eh, minsan, mukhang may kinakailangan gawin tayo para nang sa ganon, mabawasan yung mga worthless pursuits natin sa buhay. Amen? Okay? Tingnan nyo itong 2 Thessalonians 3, verse 10 to 12. 2 Thessalonians 3, verse 10 to 12. Pakibasa ng malakas. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ito ang ganda ng turong ito. Napakasarap pakinggan. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Amen? Hindi makasagot yung iba.
nagutom bigla. Patay, mamamatay ako nito. Sabi, di ba? Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming maiba sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. O di ba? Mga marites talaga. Nung unang panahon pa, yan na ang problema. Makialam sa buhay ng may buhay. Okay? O, tingnan nyo ah. Mabuti pa nung unang panahon, lalabas ka pa ng bahay mo para ka makialam sa may buhay na may buhay. No? Tama? Ngayon, di mo kailangan. Dumampot ka lang ng cellphone mo. Ayan na. Ang dami mo nang nasagap na chismis. Di ba? Dahil sa mga kung ano-anong mga nakasulat sa mga taong niwala kang kinalaman sa buhay nila, ang dami mo na nang... Di ba nga po, sa totoo lang po ah, ang social media, ginawa tayong mga busy bodies. Actually, yun po ang English ng makialam sa buhay na may buhay. Busy body. No? Ang social media, ginawa tayong busy bodies. Nakakatulong ba ang social media? Yes. Pwede ba? Bawal ba? Hindi. Ano ho? Pwede siyang gamitin. Pero, teka muna, kung puro ka na lang andyan, ako, busy body ka na kapatid. Right? Okay? Tapos ano pa? Verse 12. Tingnan yung verse 12. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maigpit namin iniutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. No? Ano raw? Maging productive ka. Magtrabaho ka. Magsikap ka. Kung estudyante ka, mag-aral ka. Amen? Kung ayaw mo na mag-aral, hanap ka ng pagkakakitaan. Amen? Okay? So, tingnan nyo, ang tindi o sabi niya, in Jesus' name, magtrabaho ka. Pakitingnan nga yung katabi. Pakitingnan yung katabi. Talaga, hindi nga, imagine, ibig sabihin, seryoso yan. Right? Hello? Seryoso yan para sabihin sa pangalan ni Jesus, magtrabaho ka. Di ba? Ibig sa kaya nga po, importante ang secular word. Amen? Ay, sacred word naman. Sacred word, no? Importante rin po yung sacred word. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Maliwanag po, Deuteronomy 8 verse 18. Deuteronomy 8 verse 18, you shall remember the Lord your God. Okay, tapos, for it is He who gives you power to get wealth. Oh, ano raw? Ano raw binibigay ni Lord? Kakayahang kumita. Right? Power to get wealth. So kung siya nagbibigay niyan, naniniwala ba kayo si Lord ng dahilan? Si Lord nagbibigay sa atin ng harap buhay, ng pagkakakitaan. Nagbibigay sa atin ng lakas. Yung talino natin, kahit sobrang galing mo, hindi mo kaya yan kung hindi dahil kay Lord. It is He who gives you the power to get wealth for your secular work. Pero remember the Lord your God naman, kapatid. Dapat, huwag mong kalilimutan si Lord. Huwag mo namang isasantabi si Lord. Magkaroon ka pa rin ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Remember the Lord your God. Susunod pa rin tayo at maglilingkod kay Lord kahit busy tayo. No, kahit successful tayo sa buhay. Amen? O young people, ha, alam ko hindi pa tapos si Lord sa inyo. Marami pang gagawin ang Panginoon sa inyo. No? Pero remember the Lord your God. May iba po rito, pinapaalalahanan ng Panginoon, balik ka na raw sa cell group. Hello? Yung iba po sa inyo, dating may ministry, nawala na tayo sa ministry, balik na raw kayo sa ministry. Yung iba po rito, ay darating na si Lord, tagal nyo ng Christian, tagal mo ng born again, nauna ka pang na-born again kay Apostol Pablo, no? Ngayon, wala ka pang ministry, maglingkod ka na rin daw kay Lord, ha? Amen? Secular work and sacred work. So, babalikan ko po yung sabi ko kanina. Dapat ang tingin natin sa mga yan ay circular. Okay? Basta alam mo, si Lord ang sentro, mayroong mga pagkakataon na ito, okay, ito yung natural na schedule natin, ito yung natural na activities natin. Okay? Pag halimbawa, pagdating sa Monday to Friday, 8 to 5, nasa trabaho ako. O, natural, priority mo yun. Tama? Tama? Pero depende nga sa circumstances eh. Di ba, paano kung mayroong problema sa school yung anak mo at kailangan mo talaga siyang samahan at walang ibang pwedeng sumama sa kanya, ikaw lang talaga. O, edi, isang tabi mo muna yung trabaho, mag-absent ka, magpaalam ka. Tama? Kasi kinakailangan ng presensya mo ng anak mo. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag mga kapatid? Di ba? Okay, may schedule tayo, kaya dapat pagdating sa schedule hanggat maaari, sinusunod po natin. Pero pag may mga sitwasyon na alam natin, ah, ito, mas mahalaga yung buhay, kalusugan ng asawa ko, no? Kaysa sa trabaho ko. Amen? Amen? Di ba? Mag-gym sana ako, kaso, di ba? Eh, teka, mas uunahin ko tong ganito. Right? Hello, maliwanag po ba? Okay? So dapat po ganon. Ano? So alam natin na minsan mayroong pinagpapalit-palit tayo, basta importante, binibigay natin yung tamang atensyon at aksyon sa mga bagay po na ito. Maliwanag! Okay, sige po, tumayo po tayong lahat. Tumayo na tayong lahat. Pakinggan nyo pong mabuti ito. Ano? Pakinggan po natin mabuti. Mapapansin nyo, yung mga verses na binasa natin, focus lahat, no, karamihan, tungkol kay God na siya dapat yung number one. Siya dapat yung sentro. Tama? Tama? Ibig sabihin, siya po yung hindi mawawala sa equation. Si God talaga. Hindi mo pwedeng tanggalin. At ang lugar niya, pangunahin lagi. Kasi nga po, siya po yung Diyos na lumikha sa atin, may-ari ng buhay natin. Amen? So, dapat si Lord ang number one. Dapat si Lord ang sentro. Pagdating sa ibang mga bagay, pagdating sa ibang mga tao, mayroong mga kung ano-anong mga sitwasyon, mayroong mga kung ano-anong mga iko-consider ko. Bisan, mayroon din talaga dapat sinusunod. 1, 2, 3, 4, 5. No? Dapat ganon. Pero hindi nawawala na si Lord ang number one. Amen? Oh, listen carefully, mga kapatid. Ang tanong, kumusta ba ang lugar ng Lord sa buhay natin? Priority ba natin ang Panginoon? Kasi pag priority natin si Lord, makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng ibang mga bagay sa buhay natin, mahalagang areas ng buhay natin, ay naaayos din. Importante, alam lang natin kung sino at ano ang mga ang paunahin talaga sa buhay natin. And that is no other than God Himself. Okay? Ngayon, kasi ganito po, no? Tinanggap natin si Lord. Kaya lang, to so many Christians, of course, Christ is present. Pero hindi sapat na present lang si Lord kasi andyan na siya sa puso mo nung tinanggap mo siya. Dapat siya ay maging prominent sa buhay mo. Amen? Hindi lang nakatira siya sa'yo. Resident nga siya, hindi naman siya president. Di ba? Dapat president siya. Dapat siya pa rin yung nauuna sa buhay natin. Dapat bilang mga Kristiyano, sa pag-uumpisa ng taong ito, alam mo ang iyong priorities. At ibalik natin si Lord sa number one na area ng buhay natin. Maliwanag po ba? Number one na lugar natin. Lugar ng buhay natin. Yumuko tayo lahat at pumikit. Kinakausap kayo ng Panginoon. May sinasabi sa inyo si Lord about your priorities. May sinasabi ang Panginoon tungkol sa pag-ayos mo, ng schedule mo, ng oras mo. Sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, tulungan mo ako. Ano ba ang gagawin mo para maging prominent siya sa buhay mo? Ano ba ang gagawin mo para siya talaga ang maging number one? Ano ang gagawin mo para sa health mo? Ano ang gagawin mo para sa pamilya mo? Pag-isipan mo yan. Pag-isipan mo. Ngayon, at the same time, mayroon dito mga bago, mga bisita. Mag-umpisa ka muna rito. Siguraduhin mo na si Lord present na sa buhay mo. Kasi paano siyang magiging number one kung wala nga siya sa buhay mo? Pinag-uusapan natin, siya dapat nangunguna, nauuna sa buhay natin. Pero paano yun kung niwala pa nga siya sa loob ng puso mo? Kaya sabi ni Lord, narito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung bubuksan niyo ang pinto, papasok ako. Kinakatok ka ng Panginoon ngayon. He wants to be present in your heart. Gusto niya na tumira sa'yo. Kung tatanggapin mo siya ngayon, titira na siya sa puso mo. At susunod na yung pagiging pangunahin niya sa buhay mo. Siguraduhin mo lang muna ngayon na siya ay nasa buhay mo. Kaya kung bago kayo rito, bisita po kayo, at gusto mong siguraduhin na si Lord tinanggap mo na sa puso mo, sundan niyo po itong maiksing prayer na ito. Kung gusto mong tanggapin si Jesus ngayon, ipatong mo nga lang yung kamay mo sa tapat ng puso mo,
at sambitin tong panalangin na to. Sige po, sambitin nyo tong prayer na to from the heart. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos. Sige po, sabihin nyo, na nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoon, tinatanggap kita ngayon. Pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko. Pagharian mo ako. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Magmula ngayon, ikaw ang hari at masusunod sa buhay ko. Sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung ginawa mo yun ng buong puso mo, the Lord is now in you, in your heart, living inside of you. At sama-sama po tayo ngayon. Naihandog ang ating mga sarili at sabihin sa Panginoon, Lord, gawin mo ang buhay ko na hindi lang basta andyan ka, kundi banal na tahanan mo, Panginoon. Pagharian mo pa ako, maging luklukan ang puso ko, maging trono mo ang puso ko, ang buhay ko, Panginoon. Sige po, kantayin natin ito. Habang kinakanta natin, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ikaw yung sentro ng buhay ko. Ikaw ang number one sa buhay ko.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Pagindabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Yan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at nagsusumama. Pagindabatin mo, ikaw ay mamasdan, makarikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Yon at
Come on for the last time, loobin mo.
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklok ka ng iyong wagas na pasinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Opo, Panginoon, paghariyan mo kami, ang bawat isa sa amin, ang buhay namin. At bilang hari namin, ikaw ang maging pangunahin at ikaw ang manguna lagi sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Suguin mo kami mula rito ngayon. Taglay namin ang paspas nyo sa buhay namin. Thank you, Lord. Ngayon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ang hindi nagbabago at hindi nababawasan na pagmamahal ng Diyos, Ama, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.